Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Future of the Mind ialah buku sains popular oleh ahli fizik teori Michio Kaku yang meneliti bagaimana neuroscience, pengkomputeran dan fizik sedang mengubah cara manusia memahami otak. Diterbitkan pada 2014, buku ini bergerak antara penemuan makmal yang sudah berlaku dan kemungkinan jangka panjang yang masih bersifat spekulatif. Kaku membincangkan teknologi seperti imbasan otak, antara muka otak komputer, pemulihan fungsi saraf, pembacaan corak mental secara terhad serta usaha membina kecerdasan buatan. Tujuan utamanya bukan sekadar menerangkan bahagian-bahagian otak tetapi mengajak pembaca menilai apa yang mungkin terjadi apabila aktiviti mental dapat dipetakan, dirangsang atau disambungkan kepada mesin. Beliau juga mengemukakan teori kesedaran berasaskan ruang dan masa untuk menerangkan minda dari sudut yang lebih luas. Buku ini sesuai dibaca sebagai tinjauan futuristik yang mudah diikuti sambil pembaca membezakan antara teknologi semasa, unjuran saintifik dan andaian yang belum dapat dibuktikan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, imbasan otak menjadikan aktiviti mental semakin boleh diperhatikan. As penting buku ini ialah kemajuan alat yang membolehkan penyelidik memerhati otak tanpa perlu melakukan pembedahan. Kaku menerangkan bahawa imbasan otak dan kaedah pengukuran aktiviti saraf telah membuka jalan untuk mengaitkan corak tertentu dengan penglihatan, pergerakan, bahasa dan ingatan. Ini tidak bermaksud saintis boleh membaca setiap fikiran seseorang seperti dalam filem. Sebaliknya, teknologi semasa lazimnya mengesan isyarat yang terhad, kemudian menggunakan model komputer untuk mentafsir corak tersebut dalam keadaan terkawal. Perbezaan ini penting kerana otak bukan kamus mudah yang mempunyai satu sel bagi satu idea, maka muncul daripada rangkaian besar yang berubah mengikut pengalaman, konteks dan keadaan tubuh. Kaku menggunakan perkembangan ini untuk menunjukkan perubahan besar dalam sains minda. Dahulu, pengalaman dalaman seperti bayangan, mimpi atau niat pergerakan sukar dikaji secara langsung. Kini, penyelidik boleh membandingkan laporan seseorang dengan data aktiviti otaknya. Aplikasi paling nyata bukan hiburan minda membaca tetapi perubatan dan pemulihan. Isyarat otak boleh membantu pesakit yang hilang keupayaan bergerak atau berkomunikasi mengawal peranti asas. Pada masa yang sama, buku ini menimbulkan persoalan privasi. Jika data otak menjadi lebih terperinci, persetujuan, pemilikan data dan perlindungan daripada penyalahgunaan perlu diberi perhatian sebelum teknologi digunakan secara meluas. Kedua, antara muka otak komputer mengubah fikiran kepada kawalan peranti, Kaku memberi tumpuan kepada antara muka otak komputer, iaitu sistem yang mengesan isyarat saraf dan menukarkannya kepada arahan bagi komputer, prostetik atau robot. Prinsipnya ialah latihan dan maklum balas. Pengguna cuba membayangkan tindakan tertentu, sistem mengesan perubahan isyarat. Kemudian algoritma belajar menghubungkan corak itu dengan arahan seperti menggerakkan kursor atau memilih huruf. Kejayaan awal teknologi ini amat bermakna kepada individu yang lumpuh atau mempunyai gangguan motor yang teruk. Dalam konteks tersebut, antara muka ini bukan alat untuk menjadikan manusia luar biasa, tetapi saluran baharu untuk mendapatkan semula kebebasan asas. Buku ini kemudian memperluas kemungkinan itu kepada avatar, robot kawalan jauh dan komunikasi yang lebih terus antara manusia dengan mesin. Namun, kekuatan analisisnya terletak pada pengakuan tersirat bahawa kawalan mental tidak berlaku secara ajaib. Sistem perlu menghadapi isyarat otak yang bising, perbezaan antara individu, keperluan latihan dan risiko alat membuat tafsiran yang salah. Tambahan pula, menggerakkan lengan robot berbeza daripada memindahkan pemahaman, nilai atau pengalaman penuh seseorang ke dalam mesin. Dengan membezakan fungsi motor yang boleh diterjemahkan daripada keseluruhan kandungan minda, pembaca dapat menilai dakwaan teknologi secara lebih cermat. Perbincangan ini juga relevan di Malaysia apabila penggunaan teknologi bantuan perlu disertai akses rawatan, kemampuan kos dan latihan klinikal. Kemudian kalau sektor nasional, konsultan sadikal kudidiar kata sadi, kerja tak tintar, tifatan. Bukan hanya demonstrasi canggih di makmal. Ketiga, ingatan, mimpi dan telepati dinilai melalui bukti, bukan istilah fiction science. Salah satu tarikan utama buku ini ialah cara Kaku mengambil istilah yang biasa dikaitkan dengan fiction science seperti telepati, rakaman ingatan dan mimpi. Lalu menghubungkannya dengan eksperimen neuroscience. Beliau berhujah bahawa beberapa versi terhad bagi kebolehan ini sudah mula wujud. Contohnya, komputer boleh membantu membina semula gambaran kasar daripada corak aktiviti otak atau membolehkan maklumat mudah dihantar melalui gabungan sensor, komputer dan rangsangan saraf. Namun, maksud telepati dalam kerangka ini bukan pemindahan fikiran yang lengkap, spontan dan tanpa alat. Ia ialah komunikasi yang dimediasi teknologi dengan maklumat yang dipilih, dikodkan dan ditafsir melalui sistem teknikal. Penjelasan ini membantu pembaca memisahkan tiga perkara, iaitu fenomena sebenar, tafsiran media yang keterlaluan dan kemungkinan masa depan. Ingatan pula bukan rakaman video yang tersimpan dengan sempurna dalam satu lokasi. Ia bersifat tersebar, boleh berubah apabila diingati semula dan berkait dengan emosi serta konteks. Maka, prospek merakam atau memulihkan ingatan membawa cabaran besar dari segi ketepatan dan identiti peribadi. Jika teknologi suatu hari dapat mempengaruhi ingatan, siapakah yang berhak menggunakannya untuk rawatan trauma, penyiasatan atau tujuan komersial? Kaku tidak menutup persoalan ini dengan jawapan mudah. Sebaliknya, beliau menggunakan contoh tersebut untuk menegaskan bahawa kemajuan teknikal perlu ditafsir bersama batas saintifik dan pertimbangan etika. Keempat, kesedaran dan kecerdasan buatan melalui teori ruang masa kaku. Kaku tidak menghadkan buku ini kepada peranti otak sahaja. Beliau turut menangani persoalan yang lebih asas, iaitu apakah kesedaran dan sama ada mesin boleh memilikinya. Untuk tujuan itu, beliau mengemukakan teori kesedaran berasaskan ruang dan masa. Secara ringkas, pendekatan ini mengaitkan kesedaran dengan keupayaan otak membina model dunia, memahami kedudukannya dalam model itu dan membuat unjuran ke masa hadapan. Definisi ini cuba mengelakkan gambaran bahawa kesedaran ialah satu bahan misteri yang tersembunyi di dalam kepala. Sebaliknya, ia melihat kesedaran sebagai keupayaan pemprosesan yang mempunyai tahap dan fungsi. Kerangka tersebut membolehkan Kaku membandingkan haiwan, manusia dan mesin tanpa menyamakan semuanya secara melulu. Mesin mungkin sangat cekap dalam tugasan khusus, seperti pengiraan atau pengecaman corak, tetapi itu tidak dengan sendirinya membuktikan ia mempunyai pengalaman sedar seperti manusia. Untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, sistem perlu mengendalikan pemodelan diri, persekitaran sosial, tujuan dan jangkaan masa depan dengan cara yang jauh lebih menyeluruh. Buku ini juga membincangkan pandangan bahawa kemajuan komputer silikon lebih berkemungkinan menjadi alat yang memperluas keupayaan manusia, berbanding semestinya menghasilkan penguasa robot. Walaupun teori kaku bukan kata putus dalam falsafah minda atau neuroscience, nilainya terletak pada usaha memberi bahasa yang boleh dibincangkan untuk isu yang sering terlalu kabur. Ia menggalakkan pembaca menyoal definisi, bukti dan andaian di sebalik tuntutan tentang AI sedar. Akhir sekali, pendekatan kognitif dan pemuatan minda menimbulkan persoalan identiti manusia. Bahagian paling futuristik dalam buku ini menyentuh peningkatan kognitif, ubat yang berpotensi memperbaiki fungsi mental, rangkaian komunikasi otak dan idea memuat naik otak ke komputer. Kaku membayangkan kemungkinan memetakkan otak dengan sangat terperinci sehingga struktur dan hubungan sarafnya boleh disimulasikan secara digital. Jika itu dapat dilakukan, persoalan yang muncul bukan teknikal semata-mata. Adakah salinan digital yang mempunyai ingatan dan corak tingkah laku seseorang benar-benar individu yang sama atau hanya tiruan yang meyakinkan? Buku ini menjadikan isu identiti itu penting kerana pengalaman manusia tidak mudah dipisahkan daripada tubuh, sejarah hidup dan hubungan sosial. Peningkatan minda juga membawa masalah keadilan. Jika alat atau ubat untuk menumpukan perhatian, menguatkan ingatan atau mempercepat pembelajaran hanya boleh diakses oleh golongan tertentu, jurang pendidikan dan pekerjaan mungkin bertambah. Dalam masyarakat berbilang latar seperti Malaysia, pertimbangan ini perlu mengambil kira bukan sahaja inovasi tetapi akses saksama, keselamatan pengguna dan kesan terhadap kepercayaan budaya serta agama. Kaku cenderung melihat masa depan dengan optimis, namun pembacaan yang baik tidak perlu menerima semua ramalannya sebagai kepastian. Nilai bab ini ialah ia memaksa pembaca menyediakan soalan sebelum teknologi matang. Apakah yang patut dianggap rawatan? Apakah yang dikira peningkatan? Dan siapakah yang menentukan sempadan itu? Dengan soalan sedemikian, spekulasi tentang keabadian digital berubah menjadi perbincangan praktikal mengenai hak, tanggungjawab dan makna menjadi manusia. Kesimpulannya, The Future of the Mind paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami persilangan neuroscience, kecerdasan buatan dan teknologi masa depan tanpa memerlukan latar akademik yang mendalam, pelajar sains, profesional teknologi, pembaca dasar awam dan sesiapa yang tertarik dengan isu privasi data otak atau teknologi bantuan akan mendapat gambaran menyeluruh tentang arah perbincangan ini. Manfaat utamanya ialah keupayaan buku ini menghubungkan eksperimen dan alat yang nyata dengan soalan lebih besar tentang kesedaran, penyakit mental, identiti dan had peningkatan manusia. Berbanding buku neuroscience popular yang tertumpu pada struktur otak atau tingkah laku semasa, Kaku membawa sudut pandang seorang ahli fizik dan futuris. Beliau menggabungkan penerangan mengenai penyelidikan otak dengan unjuran tentang antara muka otak komputer, rangkaian komunikasi mental, AI dan kemungkinan simulasi minda. Skop yang luas ini menjadikannya berbeza kerana pembaca bukan sahaja bertanya bagaimana otak berfungsi hari ini, Tetapi bagaimana institusi sosial dan nilai manusia mungkin berubah apabila otak semakin boleh diukur dan dihubungkan kepada mesin? Namun, kekuatan itu juga memerlukan pembacaan yang kritikal. Sebahagian senario kaku berada lebih jauh daripada kemampuan teknologi semasa dan ramalan jangka panjang sememangnya sukar dipastikan. Buku ini paling bernilai apabila dibaca sebagai peta idea dan persoalan, bukan jadual tepat tentang masa depan dengan pendekatan tersebut. Ia menawarkan bahasa yang jelas untuk menilai tuntutan sensasi tentang minda sambil mengekalkan rasa ingin tahu terhadap kemungkinan saintifik yang sebenar. Jika anda ingin menyokong Micho Kaku, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.